Інша важлива тема. З 1 січня офіційно почала діяти угода про вільну торгівлю між Україною і Європейським Союзом. Щоправда, от сьогодні 3 січня, і важко ще сказати, очевидно, чи так буквально за 3 дні це якось відчули українські підприємства. Чи можливо це, і щоб таке і навіть і сталося насправді, та? Зараз ми запитаємо в експерта, який у нас уже в студії, це Олег Мірошніченко, консультант з експорту і виходу на європейські міжнародні ринки, і так само Олег з 2010-го до 2013 року працював у представництві Євросоюзу в Україні. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, та картинка, яку ми тут усі малювали, говорячи про те, що починає діяти угода про вільну торгівлю, як це позначається на звичайному підприємстві, яке хотіло б, наприклад, вийти на європейський ринок?
Однозначно, що для тих підприємств, які хочуть виходити на європейський ринок, перспективи такого виходу покращуються. Тобто це буде робити легше, вже тому, що митні бар'єри практично скасовуються. Як казала Наталія Микольська, на 70% наші експортні мит...
Торговий представник України, до речі, та важливо сказати, Наталія Микольська, та?
Так, так. Угу. Тобто, ну, для імпорту з Європейського Союзу на 70% мита скасовується, для експорту практично все вже обнулено. Деякі чутливі позиції, вони будуть знижуватись поступово на протязі 3-5 років. Тут важливо також врахувати, мабуть, сам фактор того, що українські підприємці можуть зрозуміти, яким буде графік запровадження норм європейського законодавства в Україні. І, відповідно, це також буде полегшувати вихід на ринок ЄС вже тому, що продукція, вироблена в Україні, буде від самого початку відповідати нормам Європейського Союзу. Тим не менше, тут ми говоримо лише про регуляторний бік справи, про мита, про регуляторні бар'єри. Насправді, із мого досвіду, із тієї реакції, яку я бачу у підприємців, коли проводжу свої навчальні заходи по експорту, я бачу, що набагато більшими бар'єрами є культурні відмінності. І відмінності в ментальності, і відмінності в стандартах, в культурі ведення бізнесу.
А відмінності на ринках, оце споживачі, вони теж якось позначаються на, ну, я маю на увазі, до європейського споживача українським брендам вийти якось важче?
Важче. Важче вийти і в сегменті B2C, тобто до споживачів, і в сегменті B2B, тобто до компаній, наприклад.
Яка б продавала, та, наприклад?
Так, та? Так. Угу. Коли ми хочемо продавати, ми іноді наївно думаємо, що маючи непогану якість і низьку ціну, ми можемо пробити будь-які бар'єри. Насправді, в розвинених країнах, на розвинених ринках це не зовсім так.
А що важить для європейців, насправді?
Для європейців важить багато ваша репутація. Тобто, не дарма там є таке поняття, як бренд. Брендами захоплюються і самі європейці, і ніде правда діти, ми також ними захоплюємося. І відповідно, а люди у нас думають, що розбудова бренду коштує колосальної кількості грошей. Так, це коштує грошей, але в першу чергу це коштує титанічних зусиль з ретельної розбудови власної репутації.
Але українські виробники не мають поки що такої репутації у європейського споживача. То як її можна здобути, якими методами?
Я би сказав, що великою нашою проблемою є низька якість нашої комунікації і низька комунікативна активність.
А якість самих товарів у порівнянні з європейськими?
Перепрошую?
Якість самих товарів у порівнянні з європейськими?
Я би ставив це на друге місце, і я поясню чому. Важливим є правильно спозиціонувати товар. Я також часто наводжу один приклад, який я почув від одного з бізнес-консультантів. Наші виробники таких плужків, такого ще радянського покрову, так би мовити, продавали ці плуги в Данію. І я був дуже здивований, а чому? І мені пояснили, що логіка така. Данський фермер купує цей плуг, він його, так би мовити, вбиває за один сезон, повністю його використовує на всі 100, він вже ні до чого не придатний і просто здається на металобрухт. Тобто за ним не треба доглядати, не треба місця для його зберігання.
Одноразовий такий.
Так, фактично це як одноразовий інструмент, але суть в тому, що вони спозиціонували цей продукт під той сегмент, який для нього придатний. Тобто тут не тільки в якості справа, хоча за великим рахунком на українську якість не так багато нарікань, як на українську необов'язковість і на недоговороздатність. Тобто люди іноді не повністю розуміють навіть дух самого контракту, що це таке, і що його потрібно виконувати. І якщо ти його не виконав, то це не лише фінансові збитки, це твої репутаційні збитки, і вони колосально великі.
Власне, ситуація, от, яка склалася зараз, є шанс вийти, але, можливо, немає розуміння і стратегії серед українських виробників, як це зробити.
Абсолютно правда, так. Тобто у них немає розуміння. Розумієте, в чому справа? Якщо ми говоримо, наприклад, про ринки СНД, то там все відносно просто. Просто в тому плані, що це, грубо, дуже грубо кажучи, монокультурне середовище. Тобто приблизно одна і та сама бізнес-культура. Вихідці з 90-х роблять бізнес, вони розуміють, що і як. А тут ми входимо на ринок з абсолютно іншими стандартами ведення бізнесу. І це спричиняє величезні непорозуміння і нестиковки. Тобто, коли розмовляє український підприємець і західний підприємець, іноді їм важко знайти спільну мову. Вже тому, що наші люди більшою мірою живуть сьогоднішнім днем, а там вони планують на роки.
І от повертаючись якраз, до речі, до репутації і того, що ви кажете, що вихідці з 90-х роблять бізнес, специфіка є якась у цього бізнесу, який роблять вихідці з 90-х?
Так.
Така, яка не зрозуміла, наприклад, для європейського партнера?
Абсолютно.
Яка?
Ну, я перепрошую, це буде закид в сторону нашого бізнесу, але так є.
Та іноді ні, чому це опис картинки?
Невиправдана самовпевненість. Тобто самовпевненість в тому плані, що колосальна якість продукції така, що просто всі будуть там зразу погоджуватись на все. Брак стратегічного бачення, напевно. Тому що партнер, в принципі, хоче побачити себе і вас разом в перспективі. І якщо у нього такого відчуття немає, то це фактично одноразовий контракт – це максимум. Тому потрібно показати здатність до стратегічної роботи, до вибудовування довготермінових зв'язків. А для цього ваші постачальники мають бути якісними. У вас самого має бути стратегія. І ви, як особистість, також маєте бути привабливим і розвиненим.
Наскільки це розуміння, про яке ви зараз говорите, з'являється в українського бізнесу? Ну, тобто, наскільки, напевно, український бізнес на загал позиціонує європейські ринки як якісь важливі ринки для себе? Да? Для того, щоб на них вийти, треба, можливо, змінитися? Можливо.
Ну, цього усвідомлення ще бракує, як на мене. І над цим треба працювати.
У всіх галузях, у всіх сферах, їх вже насправді
багато?
Ні,
так не може бути. У нас є більш розвинені галузі. Розвинені, в першу чергу, в плані експорту. Наприклад, IT-галузь. Ну, я думаю, там
менше
вихідців
з 90-х. Я зараз скажу дискримінаційну річ, але там менше вихідців з 90-х.
Там їх не менше, напевно.
Існує такий стереотип, я не знаю, наскільки це стереотип, чи наскільки так є насправді, що, от, наприклад, у сфері агро, так, у сільськогосподарському виробництві, сільському господарстві, перепрошую, я сама себе заплутала. Є перевага для тих українських виробників, які будуть орієнтуватися на екологічно чисту продукцію, і от що Україна може бути представлена такими брендами екологічно чистого сільськогосподарського виробництва. Це дійсно так? Тобто європейці дійсно настільки стежать за тим, що їдять, і звідки воно походить?
Загалом так, це є трендом. Але я би сказав, що не варто мати ілюзій. Випускати екологічну продукцію дуже непросто. Там треба пройти багато тестів, можливо, це займе не один рік. Але, звісно, такі продукти можна продавати значно більшою націнкою.
Ну, от перед Новим роком була новина від Міністерства агропромисловості про те, що 10 молочних компаній отримали дозвіл вийти на європейський ринок. Тобто це пов'язано з цими тестуваннями продукції, з сертифікатами?
Ну, я не впевнений, що це напряму пов'язано саме з показником екологічності, але якщо ми говоримо про отримання дозволу на експорт, то це так. Я хотів би ще на одній проблемі наголосити. Дійсно, у нас є експортери до Європейського Союзу в сфері сільського господарства. Але якщо ми подивимося, в основному це великі компанії, які належать нашим так би мовити, не найбіднішим людям. І проблемою є те, що на селі є багато власників землі, але їм дуже сильно бракує здатності до об'єднання. Для того, щоб експортувати сільськогосподарську продукцію, якщо ви є малим фермером, це практично нереально. Ви нікому не будете цікаві. Тому люди повинні об'єднуватись. Є різні форми, консорціуми, кооперативи, бізнес-асоціації, як мінімум. І спільно просувати свою продукцію. Якимось чином координувати, хто що сіє. І скоординовано пропонувати щось на міжнародні ринки. Тоді їхні шанси підвищуються.
Ви якраз говорили про те, що фермерові, наприклад, поодинокому важко вийти на європейський ринок. А чому саме ви кажете про фермера? Наприклад, виробника там взуття або виробникові чогось там іншого якогось промислового товару, йому простіше? Чи є якась специфіка саме в сільській продукції?
Я думаю, якщо ми говоримо про сировинну сільськогосподарську продукцію, про первинне сільськогосподарське виробництво, то це дійсно складніше. Якщо ми говоримо про готове взуття, це, ну, умовно кажучи, це легше. Тому що це вже закінчений продукт, який можна продавати покупцю.
Ну, якщо ми говоримо про зерно і проговоримо величезні компанії, яких там є 2-3, напевно, в Україні, які такими великі трейдери, зернотрейдери, наприклад. Та от фермер, припустимо, вирощує на скількогось там гектарах пшеницю і хотів би її продавати, йому ж не просто.
Я думаю, це самостійно продавати це практично нереально. Тому що трейдери, вони тому мають успіх, що вони мають велику репутацію на міжнародних ринках. І якщо наші селяни скаржаться на те, що трейдери їх оббирають і так далі, все-таки треба брати якийсь стратегічний курс на те, щоб формувати свої об'єднання і самостійно виходити. Але це досить непросто.
Це от якраз важливий момент з репутацією пов'язаний, та? Тому що от в нашому сприйнятті на загал слово репутація – це таке абстрактне поняття. От там хтось про мене каже добре, хтось про мене каже погано, хай там говорять. Я би хотіла, щоб ви пояснили, можливо, нашим слухачам, що таке репутація у бізнес-вимірі для того самого європейського споживача чи того самого європейського партнера?
Для європейського партнера і взагалі для розвинених ринків і для розвинених країн репутація важить набагато більше, ніж у нас. Тому що їхні соціальні структури і їхнє бізнес-середовище, воно набагато більш прозоре, ніж у нас. Тому якщо людина вчинила злочин, якщо компанія повела себе нечесно, то це все фіксується, це все залишається, і це все дуже легко підняти. Тобто мірою зростання прозорості нашого бізнес-середовища вага репутації у нас також буде зростати. Але не, тобто варто, розумієте, варто готувати себе до того, що ви, що вас буде перевіряти партнер. Треба це розуміти. Він може поставити вам будь-які питання. Він може прийти до вас, розпитати, як ви працюєте, а де у вас зберігається сировина, а розкажіть мені про своїх постачальників і так далі. Якщо ви скажете, що це комерційна таємниця або щось інше, великі шанси, що він просто припинить з вами розмову. Тому що у українських компаній, на жаль, є також своя, так би мовити, фонова репутація, вона не дуже позитивна, тому ви повинні бути на дві голови вище, щоб її, так би мовити, перехилити на свою користь.
А оця фонова репутація, про яку ви говорите, це таке якась загальна недовіра до бізнесу в країні Україна, так?
Так.
Чому?
Тому що було вже достатня кількість випадків, коли українські підприємці непорядно поводили себе у стосунках з закордонними партнерами. Раз. Друге, всі знають про поки що недостатньо реформовану судову систему, про українську корупцію. І також на всіх телеекранах, принаймні останній рік-півтора, було багато картинок про війну в Україні. І це все ускладнює ведення бізнесу, але жодним чином не робить це неможливим.
І насправді розмова наша починає дещо нагадувати сумну, а перед цим багато експертів говорили про те, що угода про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом насправді є досягненням. Я би хотіла зосередитися на цьому слові, але на загал досягненням, як перспектива. Можливо, все-таки є компанії в Україні, які спромоглися зрозуміти, що потрібно європейському партнеру, і отримали якісь переваги, про що варто все ж таки говорити, як позитивні приклади.
Однозначно. І я насправді думаю, що підприємцями можуть називатися ті люди, які не опускають руки, які не зітхають і не говорять, у нас нічого не вийде. Тому що, ну, нікого ніде не чекають, ніде нікому не допомагають, в тих самих Сполучених Штатах. Але люди будують бізнес, люди досягають великих висот, в тому числі і в Україні. Я, наприклад, дуже часто наводжу приклад компанії Ріто. Це Дім-мода Ріто, яка дуже впевнено себе почуває, оптимістично дивиться в майбутнє, яка має вдвічі більше замовлень, ніж може пошити. Це трикотажні вироби, яка відкрила свій перший магазин нещодавно у Вільнюсі. І, в принципі, скажімо так, все нормально. Вони не планують шити ні під який private label, вони просувають свою торгову марку. Хоча private label – це також нормальна стратегія розвитку бізнесу.
А що це є? Там, можливо, не всі наші слухачі добре знають, що таке private label.
Private label – це коли підприємство робить вироби за специфікацією закордонного партнера, і ці вироби продаються під його торговою маркою. Також є компанія, наприклад, СКДМ в Рівненській області, яка успішно торгує принаймні з регіоном нордичних країн і продає свої дерев'яні дошки.
Скажімо. Але бренд СКДМ мене одразу насторожив. Ну, це СКДМ. Ну, тому що є великий дім моди СКДМ, так.
Я не думаю, що вони пов'язані. Це дуже різні товари.
Схоже. Прозвучало схоже.
Я от хотіла запитати, ще раз повернутися до агросектору. В Європейському Союзі, ну, принаймні для держав-членів ЄС, існують квоти на експорт тієї чи іншої агропродукції. Як в ці квоти впишеться Україна? І чи діятимуть вони для нашого експорту?
Тут треба розрізняти, про які квоти ви говорите. Раніше були квоти, наприклад, на виробництво молока в окремих країнах, вірніше, в усіх країнах були квоти. Ця система існувала до березня 2015 року. Наразі її повністю усунули. А якщо ви говорите про квоти на експорт сільськогосподарської продукції з України в ЄС, то такі квоти дійсно існують. Це так звані tariff rate quotas, тобто тарифні квоти. В рамках цих квот товар експортується за зниженою ставкою мита. Понад ці квоти ставка мита стандартна.
Тобто, а які квоти для України, якщо там на якісь цифрові значення перейти?
Я цього в голові не тримаю. Ті, хто цим займається, вони повинні в цьому орієнтуватися. Угу. І в розмірах квот, і в системах розподілу квот. В залежності від товару. Не всі сільськогосподарські товари покриваються квотами. Угу. Але є певна група, яка в режимі квот працює. І там є два типи розподілу квот. Наприклад, перший прийшов, перший ослужився. І система експортних ліцензій.
Ну, якщо ви говорите про молокопродукцію та про те, що скасовано з березня 2015 року, тобто це означає, що є вільний ринок молокопродукції в Європі. Так. Та, якщо ти там кращий...
Це означає, що є вільний ринок, і це означає, що виробництво сирого молока в Європейському Союзі вже нічим не обмежено. І як наслідок, як на мене, це також означає, що сире молоко Україні в Європейський Союз експортувати не має сенсу.
Бо воно там вже є?
Бо там вона вже є, ті, хто себе в надлишкових кількостях. Та, хіба що це молоко для якихось специфічних потреб, для технічних або для чогось іще. Але загалом сирого молока, як такого, там, напевно, з надлишком зараз.
Тобто йдеться про те, що та продукція, яка, можливо, користувалася попитом в Україні у якогось виробника, з'ясується, що вона європейському споживачеві не потрібна. Тобто йому потрібно буде або переорієнтовуватися, або якось змінюватися, або шукати тут в Україні, як це збувати. Так?
Можна подумати про експорт переробленої продукції, яка буде на основі молока.
Ну так, не обов'язково йдеться про молоко, йдеться просто про те, що для того, щоб вийти на європейський ринок, треба перш за все вивчити, що і як ти туди запропонуєш.
Абсолютно.
Так?
Надзвичайно важливо вивчати ринки. Іноді, знаєте, наші підприємці говорять, для чого мені маркетологи? Я сам собі маркетолог.
Ну,
це
та,
може бути
це.
Теоретично
так,
правдою.
Так для чого мені піар? Я сам собі піарник. Ну і так далі. Тобто,
теоретично це може бути правдою, якщо людина виросла на українському ринку і продає на українському ринку. Вона знає цих споживачів, вона з ними живе. Але якщо йдеться про вихід на закордонні ринки, там споживачі інші. І для того, щоб їх зрозуміти, треба або пожити в тій країні, або провести якесь серйозне дослідження.
А хто не пожив, як йому туди вийти?
Ну, не кожен, хто експортує, живе. А хтось експортує в 100 країн. Вони ж не жили в 100 країнах.
От, власне.
Просто потрібно поцікавитися, потрібно прочитати про цю країну. Що в ній відбувається, які тенденції панують на ринку. Для цього, звісно, великою перевагою є знання англійської мови або місцевої мови тієї країни, на яку ти хочеш вийти.
А є ще щось таке, що може би слугувати такою, крім репутації, та може ще щось, така універсальна рекомендація, яка би могла допомогти, наприклад, українським виробникам почати пошук себе на європейських ринках?
Рекомендація – це є дуже цінна послуга. Тобто, якщо ви завоювали довіру якоїсь людини, яка може вас представити бізнесмену там, то це є дуже великою цінністю насправді. Тобто є люди, слово яких високо цінують. І якщо така людина, яка має авторитет, представить вас і скаже, що з вами можна робити бізнес, це є дуже великим плюсом.
Зараз у українських компаній є якийсь часовий люфт для того, щоб зарекомендувати себе в Європі? Чи ми, в принципі, не обмежені в часі і компанії зможуть виходити на європейський ринок, коли забажають?
Ми не були обмежені в часі раніше і не обмежені в часі зараз. Ось, коли ви хочете виходити, ви виходите. Ось, єдине, що і репутація потрібна, але також потрібні і гроші. Або, окрім того, в принципі, потрібні також знання.
А гроші для модернізації? Тому що наші люди почують, знаєте, і звикли чути...
Гроші потрібні для всього, але...
Ну, не для хабарів хоча б? Заспокойте
ні.
Нас.
Ті ринки, в принципі, працюють по іншим правилам, і там люди не ризикують цим, не ризикують своїми репутаціями. Ну, скажімо так, якщо ви хочете витрачати менше грошей, тоді треба витрачати більше особистого часу. Тобто тут є певний такий взаємозалік. Але ресурс потрібно витрачати безсумнівно. Тобто, якщо компанія хоче вийти на закордонний ринок, але в цій компанії ніхто цілеспрямовано над цим питанням не працює, то ніякого чуда не буде.
Ще буквально у нас півхвилиночки для того, щоб сказати, що ви думаєте з приводу перспектив виходу компаній, які все-таки народились і виросли в олігархічній економіці. Є велика проблема. У нас же ж економіка значною
абсолютно
мірою олігархічна. Що робити?
Що робити? Міняти власника.
Ну,
тобто, дійсно, це буде болісно, їм потрібно мінятися без варіантів. Тому що ті економіки працюють по-іншому. І той, хто у нас, сидячи на ренті, має прибуток, там такого прибутку не матиме.
Власне, час добігає кінця у ефірі громадської хвилі, але я все ж таки б хотіла наостанок поставити запитання щодо того, що зона вільної торгівлі все ж таки є перевагою для нас. Заспокойте нас останньою фразою, що це так і є.
Ну, це вибір і історичний, і економічний, і розумієте, ми ж навіть те, що ми імпортуємо з ЄС, для нас теж може бути перевагою, тому що ми ж імпортуємо і сировину також. Ми імпортуємо тканини, ми імпортуємо комплектуючі, і це буде також дешевлювати нашу продукцію.
На цій позитивній ноті закінчуємо. Та Олег Мірошніченко, консультант з Експорту на європейські та міжнародні ринки, був нашим гостем.